จะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานสารภาพบาปนะครับตามหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ9 Standard Operating Procedure ซึ่งจะให้เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อว่าจะได้ศึกษาพระธรรมของพระเจ้าต่อไปนะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นความจริงเป็นพระคำที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราได้รู้ถึงแผนการพระประสงค์แล้วถึงพระลักษณะของพระองค์เพื่อว่าเราจะได้มีสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์และจะสามารถดำเนินชีวิตตามแนวพระทัยของพระองค์ด้วยเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันพุธที่แล้วนะครับเราจบท้ายด้วยพูดถึงจะเรียกว่ากลไกของการได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ mechanics of the filling of the spirit ปกติคำว่า mechanics ว่ากลไกนะครับก็พูดถึงว่าต้องมีองค์ประกอบแล้วก็มีวิธีการที่จะให้พลังงานหรือว่าในพูดถึงเรื่องไฟวิญญาณเป็นฤทธิ์เดชออกมาปรากฏมาเป็นผลไฟวิญญาณ spiritual fruit ซึ่งฤทธิ์เดชที่เราได้รับจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็มี2 อย่างได้แก่การประกอบด้วยพระวิญญาณนั้นแล้วก็พระคำของพระเจ้าที่ผมได้ศึกษาได้เข้าใจและได้เห็นจากประสบการณ์มีแค่นั้น2 อย่างนี้แต่เราต้องรักษามันไว้คำของพระเจ้านั้นเรารักษาไว้ด้วยการที่ศึกษาอย่างนี้ศึกษาอย่างประจำจริงๆเราต้องทุกวันแล้วก็ต้องทบทวนจากสิ่งที่เราได้เรียนมาทบทวนเพื่อว่าเราจะไม่ลืมมันแล้วก็ค่อยเติมข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปจากนั้นความรู้ที่เราประยุกต์นำมาใช้ก็กลายเป็นปัญญาและฤทธิ์เดชที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะวันนี้ก็จะได้เห็นภาพที่เราจะได้เข้าใจถึงกลไกนี้ได้ชัดเจนขึ้นเริ่มต้นจากการที่เราอยู่ในห้องเรียนของพระเจ้าคือที่คริสตจักรหรือว่าที่จะมีการสอนพระคัมภีร์และในที่สุดก็ออกมาในชีวิตของเราผ่าน volition การที่เราใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะยอมจำนนต่อคำบัญชาของพระเจ้าแล้วก็ผลการที่ได้ออกมานะครับตามชีตอันนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่เราค่อยๆพูดนะครับ imitation of Christ คือการเรียนแบบพระเยซูคริสต์วันก่อนก็พูดถึงข้อพระคัมภีร์นะครับวันนี้ผมจะพูดรวดแล้วก็เราจะกลับมาดูในแต่ละข้อที่อยู่ในนี้นะครับผลการของการได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเรียนแบบพระคริสต์perception of the word คือมีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้า witnessing คือการเป็นพยานมันจะออกมาเป็น2รูปแบบนะ witnessing และการเป็นพยานอันนึงคือสำหรับคริสเตียนทั่วไปเวลาเราไปประกาศกับเพื่อนบ้านหรือว่ามีโอกาสที่จะบอกคนข้างๆเราบางทีแค่แจกใบปลิวก็พอแล้วส่วนผมก็ชอบติดไว้กับตัวบางทีในกระเป๋าหรือในรถแม้แต่ใต้บอกของมอเตอร์ไซค์มักจะมีใบปลิวจอดที่ปั๊มเด็กปั๊มก็เติมแก๊สแล้วอ้าวขอบคุณมากนะเนี่ยรู้เรื่องพระเยซูบ้างไหมถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็มีใบปลิวให้แบบนี้ to witnessing แล้วก็อีกแบบนึงคือในการประกาศแบบทางการซึ่งปกติแล้วอันนี้เป็นพันธกิจไว้สำหรับคนที่ได้รับของประธานในการเป็นนักประกาศวันนี้เราจะได้ดูเอเฟซัสบทที่4ข้อ11เราจะได้เห็นของประทานไฟวิญญาณหรือว่าเรียกว่า spiritual gifts ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ส่งประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนณเวลารอดแม้แต่เด็กเล็กก็ได้รับของประทานไฟวิญญาณเพียงแต่ว่าของประทานไฟวิญญาณนั้นก็ไม่มีผลหรือว่าเราไม่สามารถใช้ได้จนกว่าเราได้พัฒนากิฟต์นั้นซึ่งต้องมาจากการเรียนรู้พระคำ ของพระเจ้าแล้วจากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะได้เข้าใจว่า spiritual gift ของประธานไฟวิญญาณคืออะไรเหมือนกับทุกคนได้รับจะเรียกว่าของสวรรค์ทุกคนก็มี talent ของเขาในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาตั้งแต่อยู่เป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาแต่ละคนก็ออกมาในโลกนี้ก็มีกิฟต์ของเขาบางคนก็เก่งเรื่องอาร์ตเรื่องดนตรีเรื่องวิศวะเรื่องเลขเรื่องภาษาแต่มันก็จะอยู่แค่นั้นจนกว่าได้เข้าโรงเรียนหรือว่าจะมีครูจะสอนเขาที่จะพัฒนาในด้านแบบนั้นในเชิงไฟวิญญาณก็เหมือนกันนอกจากนั้นผลจากการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณและผ่านการศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นจะได้รับการทรงนำจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตมี assurance คือการรับรองหรือว่าการมั่นใจในความรอดนิรันดร์ของเรานอกจากนั้นก็จะมี worship นะครับการนมัสการพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่มาที่โบสถ์ในวันอาทิตย์หรือวันศุกร์ใช่ไหมที่จะมีการอธิษฐานแล้วก็จะมีการร้องเพลงถวายพระเจ้าแต่การนมัสการถ้าดูจากภาษากรีกนะครับ proskuneo คือเข้าใกล้ชิดพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วเราต้องอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าตลอดเวลาอยู่แล้วมี prayer คือการอธิษฐานการอธิษฐานก็ต้องภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณจริงๆแล้วถ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้สารภาพบาปของเราในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่สดับฟังครับมันกับคำอธิษฐานของเราแค่อยู่ในห้องนี้การอธิษฐานของเราต้องทะลุจักรวาลไปถึงห้องบัลลังก์ของพระเจ้าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของจักรวาลของเราไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ได้ยินแต่ไม่สดับฟังคือก็จะไม่ฟังคำอธิษฐานของเราเพราะเรามีบาปในใจสดุดีบทที่66ข้อ18เขียนไว้ที่นี่นะแล้วนอกจากนั้นการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เรามีสติปัญญาในการที่จะเตือนคริสเตียนคนอื่นให้ตั้งต้นใหม่กับพระเจ้ากาลาเทียบทที่6ข้อ1นี่ก็เกี่ยวกับการตักเตือนคริสเตียนคนอื่นที่ดำเนินชีวิตไปเนื้อหนังให้เขากลับมาในทางของพระเจ้าครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างจริงๆแล้วก็มีมากกว่านี้ยอห์นบทที่16ข้อ14พูดถึงว่าการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทำให้เรากลายเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในจิตใจของความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ผมยังไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์ในเมื่อมาบนโลกนี้นะครับได้รับฐานะเป็นมนุษย์นะครับรับสถานะเป็นมนุษย์แต่ก็ยังเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นมนุษย์อยู่ในกายเดียวกันเป็นผู้เดียวกันไม่ใช่ว่าจะมีสององค์นะครับหรือว่ามีสองบุคคลแต่ก็เป็นพระเจ้าบุคคลที่สองแห่งตรีเอกานุภาพลงมาทรงสถิตอยู่บนโลกนี้ในก็ได้รับร่างกายของมนุษย์เราควรเลี้ยงแบบความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์รับความคิดของพระเยซูคริสต์มาดำเนินชีวิตในยอห์นบทที่16ข้อ14บอกไว้ว่าเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วอย่าลืมว่านี่เป็นการพยากรณ์จากพระเยซูคริสต์ที่ตรัสกับสาวกก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์นั้นพระองค์คือพระวิญญาณนั้นจะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลความจริงทั้งมวลหมายความว่าความจริงทั้งหมดที่เราต้องการรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราไม่ใช่ว่าเชื่อพระเจ้าแล้ว ล้วก็เรารู้ทุกอย่างกลายเป็นสัพพัญญูอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่พูดถึงทั้งมวลนี้คือตราบใดที่คุณอยากจะรู้จักความจริงพระเจ้าทรงประทานโอกาสตอนแรกที่ผมได้เรียนกับอาจารย์แม็กที่เชียงใหม่พออาจารย์เริ่มสอนก็ประมาณเดือน2เดือนผมก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยได้เรียนหรือได้ยินเกี่ยวกับหลักคำสอนแบบนี้มาก่อนแสดงว่าแบบหายากจริงๆแต่จริงๆแล้วพอได้ดูว่าการสอนแบบนี้มีที่ไหนจริงๆแล้วมันก็มีเยอะก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมเหมือนตอนที่ถ้าผมวนกลับไปนึกถึงสมัยเป็นเด็กก็จะมีหลายโอกาสที่จะได้ฟังพระคำของพระเจ้าที่จะเข้าโบสถ์หรือว่าที่โรงเรียนแม้แต่ที่โรงเรียนมีที่บ้านผมก็มีพระคัมภีร์เพียงแต่ว่าผมก็ไม่สนก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์วันอาทิตย์ก็จะมีรายการเนาะประเทศฝรั่งก็จะมีรายการคริสเตียนมาในทีวีไม่สนแต่พระเจ้าคือเหมือนกับพระเจ้าทรงประกาศตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าคนจะสนใจหรือไม่สนใจ
ยังไม่ถึงกว่านะ
ยังไม่ถึงกว่าเราต้องพร้อมคือพระเจ้าก็พร้อมเสมออย่าไปโทษพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าไม่ประกาศมาก่อนหน้านี้จริงๆแล้วพระเจ้าคงได้ประกาศก่อนหน้านี้จริงแต่ว่าเราไม่สน
ต้อง
ไป
ต
ั้
งแต
่อายุ
40
ขอ
ต้อยม
ี
ข้อความน
ี้อยู่
ในข้อ13
นะคะอ๋อเหรอครับอ๋อโอเคยอมข้อ
16
ข้อ13
13
อ๋อครับไม่ใช่เสออมี2ข้ออยู่ในนี้โอเคครับเขียนว่าพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินนะครับได้ยินจากที่พระเยซูคริสต์ได้สอนสาวกในเมื่อเราดูพระลักษณะของเตียกรรมภาพไม่ว่าจะพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีความรู้ที่สัพพัญญูพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทราบอยู่แล้วว่าพระเยซูคริสต์ทรงคิดยังไงความคิดของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมดองกันตลอดไม่มีการขัดแย้งกันอยู่แล้วทั้งที่มีสามบุคคลแต่ก็เป็นพระองค์เดียวกันเรื่องของเตียกานุภาพนะครับสำหรับคนที่นับถือศาสนาที่เรียกว่า monotheism monotheism คือมีพระเจ้าเดียวแต่ยังมีบางศาสนาอย่างอิสลามโมมอนรู้สึกว่าพยานเยโฮวาห์ด้วยไม่เชื่อในเรื่องเตียกรรมภาพครับอย่างพวกพยานเยโฮวาห์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่พระเจ้าได้ใช้หรืออาจจะมาจากสวรรค์แต่พระเจ้าใช้ส่วนอิสลามก็แค่คิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้เผยพระวจนะแต่เราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าก็จะมีข้อหนึ่งจริงๆแล้ว2ข้อที่พูดชัดเจนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาซึ่งเป็นพระเจ้าของเราด้วยวันนี้อาจจะมีเวลาได้ดูครับโอเคพระองค์หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะส่งแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นผ่านการเผยพระวจนะคือบางคนก็จะได้รับของประทานในการเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยในคำว่านำที่ขึ้นต้นโดยที่ว่าพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลตอนนี้เราดูที่คำว่าโฮดิเกโอวันพุธที่แล้วก็มีนะแค่อันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับที่มาจากสองคำในภาษากรีกโฮดิเกโอก็มาจากคำว่าโฮดอสที่แปลว่าทางเดินว่าถนนและเฮเกโอมายนะครับที่แปลว่านำที่มักจะใช้ในเชิงการบังคับบัญชาการที่มีคนมีเฮเจโมนีนั่นหมายว่าเขามีอำนาจสูงสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำนาจทางการเมืองหรือการทหารแล้วก็ถ้ามารวมกันนะครับเป็นคนที่มีอำนาจในการที่จะนำเราในทางที่เราควรไป ระบบอำนาจนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าในระบบโลกของซาตานซาตานไม่อยากจะให้เรานับถือในเรื่องอำนาจเท่าไหร่คือพระคัมภีร์บอกไว้ว่าเด็กๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่และสมัยของผมตอนที่เป็นเด็กเล็กพ่อแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กดื้อก็ต้องตีอันนี้ก็ตั้งแต่หลายรุ่นก่อนผมพ่อแม่ดื้อเมื่อไหร่ก็พ่อแม่ของเขาก็ตีมันก็เป็นอย่างนี้สมัยนี้นะครับผิดกฎหมายที่ประเทศยุโรปทั้งหลายที่นิวซีแลนด์บ้านเกิดของผมผิดกฎหมายตอนแรกที่รัฐบาลก็เริ่มเสนอแบบนี้คือมาในทางที่ว่ามีองค์กรที่ดูแลเด็กบางองค์กรอ้างว่าพ่อแม่ก็ตีลูกจนลูกต้องเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าผิดแต่ในการที่จะแก้ปัญหานี้รัฐบาลก็เอากฎหมายแบบพยายามคลุมทุกอย่างกลายเป็นว่าพ่อแม่ที่จะสอนลูกแบบด้วยการตีสอนก็ทำไม่ได้แล้วแม้แต่ตีเบาๆก็ไม่ได้และตอนนี้เราก็เห็นผลว่าเด็กดื้อมากแล้วกลายเป็นว่าเด็กๆก็มีอำนาจมากกว่าพ่อแม่คือเด็กๆมีธรรมชาติบาปของเขาซึ่งพระคัมภีร์สั่งนะอันนี้เป็นคำสั่งจากพระคัมภีร์ว่าให้สอนเด็กเราต้องตีเขาอย่าปล่อยให้เขาอยู่ห่างไกลจากไมเรียวประมาณนี้ต้องใช้อำนาจของพ่อแม่สิทธิอำนาจที่ได้มาจากพระเจ้าตั้งแต่เด็ก2ขวบ3ขวบเริ่มดื้อเราก็ต้องตีเขาไม่ใช่ว่าตีให้เจ็บก็จริงเราต้องเจ็บนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเข้าโรงพยาบาล นะแต่พอพอดีแล้วเราเองซึ่งอยู่รุ่นนี้เนาะเราอาจจะต้องเคยโดนจากพ่อแม่ตอนที่เราเป็นเด็กทำให้เรารักพ่อแม่มากยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าเอาพ่อแม่รักเราเป็นห่วงเราตอนนั้นอาจจะร้องไห้อาจจะเกลียดเขาก็ได้แต่พอเราได้เข้าใจว่าพ่อแม่ตีเราเพราะเรื่องอะไรเป็นเพราะว่าเขารักเราเป็นห่วงเราเราเคารพพ่อแม่เพราะเราเห็นว่าเขากำลังแสดงความรักก็ไม่ต่างกับที่พระเจ้าตีสอนเราเพราะพระองค์ทรงรักเราคือเรื่องอำนาจในสังคมรู้สิทธิอำนาจสำคัญมากในยุคประมาณ 60-70 ก็จะมีพวกผู้หญิงเรียกสิทธิสตรีสตรีต้องเท่าเทียมกันขัดแย้งกับพระคัมภีร์ใช่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ชายก็ต้องรักภรรยาต้องเคารพอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นว่าในเรื่องครอบครัวในเรื่องสมรสกลายเป็นว่าภรรยาก็คิดว่าฉันทำอะไรก็ได้สั่งสามีก็ได้ ในองค์กรหนึ่งครับต้องมีคนที่อยู่สูงสุดที่จะสามารถทำการตัดสินใจแบบครั้งสุดท้ายที่มีอำนาจสูงสุดสมมติสามีภรรยาก็มีสิทธิเท่าเทียมกันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนึงถ้าสมมติผู้หญิงไม่ยอมผู้ชายไม่ยอมก็จะอยู่แค่นั้นอ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า stalemate คือแบบไม่มีใครยอมก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีวันจบผู้ชายตั้งแต่สมัยเอดินพระเจ้าทรงมอบสิทธิอำนาจสูงสุดกับสามีในชีวิตสมรสแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะง่ายสำหรับสามีคือมีความรับผิดชอบเยอะและต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าถ้าทำผิดทำการตัดสินใจผิดในเรื่องสมมติสามีก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนทำงานยังไงซื้อบ้านยังไงมีลูกกี่คน
พอดีเพราะว่าได้ฟังมาหลายครั้งเลยเนาะแต่ก็ไม่เคยได้ถามเพราะบางทีอาจารย์ก็เทศอยู่บนธรรมะแล้วก็ไม่อยากถามต่อหน้าคนเยอะ
ครับ
แล้วถ้าสมมติว่าการตัดสินใจในครอบครัวถ้าสมมติว่าเขายอมให้ภรรยาตัดสินใจ
อ๋ออันนี้โอเคเพราะว่าสามีใช้อำนาจของเขาในการที่จะยอมสมมติอย่างเรื่องซื้อบ้านภรรยาก็อาจจะเก่งกว่าในเรื่องนี้ภรรยาก็รู้เรื่องบ้านมากกว่าแล้วสามีก็มอบการตัดสินใจให้เขาแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยยังไงสามีอาจจะบอกว่าไม่ใช่บ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นบ้านอีกหลังนึงถึงแม้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดภรรยารู้แก่ใจว่าผิด พื่อนทั้งหลายบอกว่าผิดแต่ถ้าสามีเอาแบบนั้นยังไงก็ต้องเอาแบบนั้นเพราะว่าเป็นอำนาจในการตัดสินใจของสามีแต่ว่าถ้าผิดจริงๆเขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าภรรยาก็ไม่มีปัญหาในเมื่อผู้ชายทำการตัดสินใจผิดเขาก็ต้องรับการทนทุกข์ภรรยาก็จะได้รับพระพรก็ได้ซึ่งบางทีก็เขาก็ต้องลำบากไปก่อนแต่ถ้าเขาเป็นผู้เชื่อที่มีหลักคำสอนของพระเจ้าในจิตใจมันก็จะกลายเป็นพระพรสำหรับเขาเรื่องรัฐบาลก็เหมือนกันรัฐบาลก็เป็นอำนาจสูงสุดในเรื่องบ้านเมืองของเรา 90% เขาก็จะทำการตัดสินใจที่เราไม่เห็นด้วยอาจจะมองว่าโง่แต่เราไม่รู้ข้อมูลที่เขามีอยู่และเขาเป็นคนบาปถ้าเป็นในประเทศที่มีคอร์รัปชันเยอะเขาจะทำการตัดสินใจว่าใครจะให้เงินมากกว่ากันแน่นอนว่าไม่ได้เห็นแก่ประชาชนแต่เขาต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าและเราเองซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นบางทีเรามองว่าไม่มีทางเลือกเราก็ยังไงก็ต้องเชื่อฟังต้องทำตามเขาแต่มันเป็นการทดสอบว่าเราจะพึ่งพระเจ้าในการที่จะมีความสุขในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่ายังไงก็เราพึ่งรัฐบาลสำหรับความสุขของเราไม่ได้ภรรยาก็เหมือนกันคือเขาต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจที่เลือกคนนี้เป็นสามีถ้าเขาบอกว่าสามีโง่นั่นมันกับเราเขาว่าตัวเองโง่เพราะว่าเขาเลือกที่จะแต่งงานกับคนนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าทั้งสองไฟก็โตขึ้นในประคำของพระเจ้าทั้งสองคนก็จะสามารถตัดสินใจได้ให้ถูกและที่สำคัญภรรยาก็จะยอมจำนนต่อสามีสามีก็จะรักภรรยาเอเฟซัสบทที่5ข้อ22กับ23บอกไว้ว่าสามีก็ต้องรักภรรยานี่เป็นคำสั่งและภรรยาก็ต้องยอมเชื่อฟังสามีก็เป็นคำสั่งเหมือนกันถ้าภรรยาไม่เชื่อฟังสามีก็ผิดต่อพระเจ้าแต่เขาก็ยังต้องมีปัญญาในการที่จะตัดสินใจคือในบางเรื่องสามีก็อาจจะสั่งให้ภรรยาทำอะไรที่จะขัดแย้งกับแผนการของพระเจ้ายังไงภรรยาก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าก็จะมีบางเคสที่ว่าสมมติสามีสั่งให้ภรรยาเลิกเชื่อพระเยซูคริสต์ต้องกลับมาเป็นพุทธไม่ใช่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเกิดเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เราก็ต้องเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ
้
า
ใช่ครับยังไงพระเจ้าอยู่เหนือกว่าครับมันกับบางทีรัฐบาลอาจจะสั่งให้คนอย่างที่เราเห็นปัญหาที่จีนรัฐบาลก็บอกคริสเตียนว่าต้องเลิกเชื่อพระเยซูคริสต์ในบางเขตคริสเตียนทำไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเดี๋ยววันหลังนะครับก็จะพูดถึงว่าสังคมมีความสุขในเมื่อสังคมได้เข้าใจถึงระบบอำนาจเราต้องจำนนต่อผู้ที่พระเจ้าทรงประทานอำนาจเหนือเราแม้แต่ในคริสตจักรสยามภิบาลเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแต่อำนาจของเขาอยู่ในพระคำจะวางระบบระเบียบระบบในที่ประชุมประมาณแค่นี้แต่ไม่ใช่สยามภิบาลก็จะตามเราไปรู้ว่าในชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวทำอะไรอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่ในการที่จะวางระบบในคริสตจักรอยากจะเปิดคอร์สแบบอย่างที่เราสอนแบบนี้เนาะคนที่จะตัดสินใจจริงๆต้องเป็นสบแต่ก็จะมีไม่ว่าระบบรัฐบาลเรื่องครอบครัวเรื่องสมรสเรื่องในคริสตจักรทางทหารการงานก็เห็นว่าระบบที่จะไปได้ดีคือระบบที่จะมีเขาเรียก authority structure คือโครงสร้างสถิติอำนาจที่ชัดเจนมันต้องชัดเจนคือเราเคารพตำแหน่งไม่ต้องเคารพคนนั้นเพราะบางครั้งคนนั้นเป็นคนที่ชั่วเช่นคนที่เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นเจ้านายอาจจะไม่ชอบเขาด้วยซ้ำแต่ยังไงก็คือเราอยู่ในระบบนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดถ้ามีการไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลให้Okay.